Eu sunt Alexandru Eftode. Ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre din timpul săptămânii. Dintre zecile de rachete lansate de Rusia asupra unor ținte civile din Ucraina pe 10 octombrie, pentru a se răzbuna în urma aruncării în aer a podului Kerch între Rusia și Crimeea, 3 dintre zecile de rachete rusești așadar au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, trecând nu doar prin stânga Nistrului, ci și pe deasupra raioanelor Florești și Soroca.
Discutăm de rachete de croazieră care au o acuratețe și o manevrabilitate deosebită. Deci a existat un act planificat, voit de a folosi spațiul aerian al Republicii Moldova.
Împreună cu expertul în apărare și securitate de la București, Claudiu Degerato, analizăm ipoteza că Rusia și-a trimis în mod deliberat rachetele prin spațiul aerian moldovean. Este prima temă a emisiunii de astăzi. Apoi, ce impact poate avea asupra protestelor antiguvernamentale ale Partidului Șor decizia protestatarilor de a încerca să blocheze bulevardul Ștefan cel Mare, cauzând lunea aceasta un mare ambuteiaj la o oră de vârf.
După incidentul de luni, acest protest nu cred că mai are vreo perspectivă să atragă simpatizanți. Dimpotrivă, acest protest se va oferi.
Despre escaladarea situației în jurul protestelor și așteptările pentru săptămânile viitoare, discutăm în partea a doua a emisiunii cu analistul Igor Boțan. Ministerul moldovean al apărării a detectat pe 10 octombrie 3 rachete de croazieră rusești survolând teritoriul Republicii Moldova. Rachetele au fost lansate de armata rusă asupra Ucrainei, probabil din Marea Neagră, fiind detectate de radare moldovene, românești și ucrainene. Au survolat atât regiunea transnistreană, în zona satului Colbasna, unde sunt stocate mari depozite de muniție din perioada URSS, cât și raioanele Florești și Soroca de pe malul drept al Nistrului. La Chișinău, autoritățile au protestat, l-au convocat pentru explicații pe ambasadorul rus. Cristina Popușoi l-a întrebat într-un interviu pe expertul român în domeniul securității, Claudiu Degerato, ce altceva mai pot face autoritățile moldovene.
Am văzut, a existat reacții politice din partea președinției, reacții diplomatice prin chemarea ambasadorului și, bineînțeles, reacții militare. Și această reacție militară, în cazul Moldovei, a presupus probabil supravegherea sau monitorizarea pe cât s-a putut acestor acțiuni militare din partea Rusiei. Pe de altă parte, din punct de vedere strategic, e un semnal destul de îngrijorător pentru Republica Moldova că Federația Rusă este dispusă să abuzeze extrem de mult de această situație și invocând acest conflict cu Ucraina să încerce să atragă și Moldova într-un conflict. Riscul exista, eu l-am mai menționat chiar și spuneam foarte clar că este greu de evitat implicarea pentru că Federația Rusă nu este dispusă să respecte întru totul statutul independent al Republicii Moldova.
Încercând să dezvoltăm un pic acest aspect al problemei, dumneavoastră credeți că, iată, aceste traversări a spațiului aerian a Republicii Moldova de către rachetele rusești ar trebui să fie tratate ca un accident pentru că Republica Moldova ar fi un teritoriu colateral, să zicem, cu o amplasare geografică nefericită sau ar trebui să fie tratat ca o avertizare pentru Chișinău despre cum ar putea eventual să se extindă aceste acțiuni militare ale Federației Ruse.
Republica Moldova nu poate să trateze ca un accident sau ca o problemă întâmplătoare care apare într-un conflict. Pentru că discutăm de rachete de croazieră care au o acuratețe și o manevrabilitate deosebită. Nu discutăm de lovituri de obuziere sau de muniție neghidată care din întâmplare traversează teritoriul Republicii Moldova sau ca intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Deci discutăm de o acțiune planificată, o acțiune militară planificată rusească, care a luat în calcul voit traseul acesta pentru a menține elementul de surpriză, pentru că au intrat aceste rachete pe un traseu mai puțin obișnuit pentru a lovi ținte din Ucraina de vest și ele nu puteau fi lovite de către apărarea ucrainiană pentru că traversau teritoriul Moldovei. Deci a existat un act planificat voit de a folosi spațiul aerian a Republicii Moldova și deci nu există niciun motiv să fie considerat doar un incident de acest fel. Mai ales că luni de zile Republica Moldova a transmis oficial Moscovei să evite implicarea sub orice formă a Republicii Moldova în acest conflict. Deci au existat multe mesaje pe care și noi le-am văzut de la distanță în acest sens, iar Federația Rusă a decis să nu țină seama de aceste mesaje politice clar transmise de la Chișinău.
Ținând cont de aceste evoluții, domnule Degeratu, cum credeți că se schimbă, iată, riscurile militare în privința Republicii Moldova?
Eu mă aștept să mai existe asemenea, să zicem, încercări de a folosi spațiul aerian al Republicii Moldova, pentru că nici capacitatea de apărare antiaeriană a Republicii Moldova nu este una foarte performantă și atunci, sigur că existând această breșă, ea poate fi folosită destul de facil de către armata rusă. De asemenea, mă aștept să se intensifice inclusiv activitatea aeriană cu avioane și cu sisteme de supraveghere care să încalce spațiul aerian al Republicii Moldova și inclusiv încercări de a atrage Republica Moldova în diferite provocări care ar putea să fie pregătite de Federația Rusă, mai ales în relație cu sistemul de apărare ucrainian de la granița cu Moldova și mai ales cu regiunea Transnistreană. Sunt mai multe aspecte, probabil, care acum nouă ne scapă, dar Federația Rusă încearcă să le exploateze, mai ales această zonă care se află sub ocupația armatei ruse.
Domnule Degeratu, ați spus că Federația Rusă va încerca să folosească sau să exploateze și Republica Moldova, v-ați referit la spațiul său aerian, dar și ați vorbit despre regiunea Transnistreană necontrolată de autoritățile constituționale de la Chișinău, care de facto e controlată de Moscova. Ce scenarii plauzibile din punct de vedere militar credeți că ar exista în situația în care Rusia ar vrea să îngreuneze situația Ucrainei pe front folosind acei militari pe care îi are dislocați în regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova?
Din câte îmi dau seama, forța rusă din Transnistria nu are o capacitate ofensivă, adică să desfășoare activități ofensive în adâncimea teritoriului ucrainian. Dar pot executa lovituri peste graniță, pot genera incidente armate la graniță, pot prin manevre militare să sugereze amenințări militare împotriva sistemului de apărare ucrainian. Și de aici situația poate escalada, adică este de ajuns să avem asemenea acțiuni, de exemplu lovituri peste graniță sau împușcături între forțele de graniță de pe o parte și pe alta și atunci sigur că acest lucru ar putea să degenereze, să avem o ripostă și din partea forțelor ruse staționate acolo și din partea forțelor ucrainiene care supraveghează de fapt granița cu Transnistria.
Degeratu, am vrea să vă întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă, pur ipotetic, rachetele rusești ar fi trecut, fie și rătăcite, prin spațiul aerian al României.
Bun, aici, sigur, există un sistem de apărare antirachetă. Mă rog, îl avem și sistemul Patriot, care probabil ar fi avut o eficiență puțin mai scăzută, dar mai există și un sistem de apărare antirachetă adus de către forțele franceze. Mai avem și sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu. cred că gradul nostru, capacitatea noastră de a detecta lansarea unor rachete care să vizeze traversarea prin spațiu aerian românesc este mai ridicat, pentru că este un sistem integrat cu NATO și atunci avertizarea ar fi venit din timp și probabil că și eventuala interceptare s-ar fi produs cu eficiență. Noi avem avantajul că nu suntem pe direcția Ucrainei să fim folosiți exact cum este folosită Republica Moldova pe direcția Ucrainei de vest, dar chiar și accidental noi trebuie să luăm în calcul și luăm în calcul și supraveghem foarte atent împreună cu sistemul NATO de apărare integrată antiaeriană toate aceste mișcări de trupe, toate aceste mai ales pregătiri care se fac de către armata rusă în peninsula Crimea, pentru că vedeți, se pare că sursa acestor rachete de croazieră ar fi din peninsula Crimea, probabil și din Caspica, dar în orice caz activitatea militară din peninsula Crimea și din Marea Neagră în general este atent supravegheată de NATO și de către România.
În general, o escaladare a războiului din Ucraina era cumva previzibilă după ce sâmbătă podul Kerch, care face legătura dintre peninsula anexată Crimeea și Federația Rusă, a fost parțial distrus. Kievul nu a revendicat acest atac în mod explicit, însă Kremlinul a acuzat Ucraina de atac terorist și la o zi distanță, zeci de orașe ucrainene au fost ținta peste 80 de rachete lansate de forțele armate ruse. Credeți că autoritățile de la Kiev au luat în calcul o astfel de reacție violentă a Moscovei?
Cu siguranță au luat în calcul o asemenea reacție violentă. Cred că armata ucraineană se pregătește pentru o gamă foarte largă de scenarii, inclusiv scenariul loviturilor nucleare tactice. Adică armata ucraineană și, în general, conflictul este destul de avansat încât să ia în calcul scenarii multiple, nu doar evoluția simplă, tactică, cu ce se întâmplă în regiunile ocupate și pe linia de contact, linia de front din regiunile în care se duce lupta, ci se ia în calcul faptul că Federația Rusă are capacitatea de a folosi lovituri de bombardament strategic pe tot teritoriul Ucrainei. Aceasta este, să zicem, ăsta este atuul principal al Federației Ruse, al armatei ruse, că poate să lovească strategic în oriunde în Ucraina, folosind ori lansatoare de rachete balistice terestre, ori de pe nave, ori aeriene din avioane de bombardament strategic. Și atunci armata ucraineană este pregătită. Vedeți că din relatări reiese că au fost cam 50% din rachetele de croazieră lansate împotriva Ucrainei au fost eliminate de către apărarea ucraineană. Deci, pregătirea exista în acel moment.
Acum că războiul pare să fi intrat într-o fază mai activă și mai rapidă decât, de exemplu, acum o lună, cu atacuri violente pe care le vedem lansate de armata rusă asupra de cele mai multe ori a civililor și a infrastructurii civile din Ucraina, credeți că Occidentul își va intensifica sprijinul militar și financiar pentru Ucraina sau, dimpotrivă, va alege cumva să-și tempereze ajutoarele pentru a nu alimenta, de exemplu, și mai multă violență din partea Moscovei?
Cred că Occidentul va intensifica sprijinul militar acordat Ucrainei. Sigur, există și cealaltă, să zicem, variantă de a încerca să diminueze acest ajutor. Am văzut că există și voci în sensul acesta, dar dacă ne uităm la eforturile administrației americane care coordonează Coaliția Internațională pentru Acordarea de Ajutor Militar pentru Ucraina, vedem clar că, de fapt, acum se pregătește un ajutor militar mai serios decât până în vară și probabil că aceasta va spori capacitatea de apărare a armatei ucrainiene. Cred că acest lucru se va întâmpla cu siguranță. Armata ucraineană va primi ajutor internațional consistent.
Și Acum, privind această declarație pe care a făcut-o Vladimir Putin după reuniunea Consiliului Rus de Securitate, că dacă Ucraina va continua ceea ce el numește atacuri teroriste, atunci riposta rusă va fi mai dură. Cât de rațională este o asemenea condiție? Adică ce ar trebui să facă acum Kievul în viziunea Moscovei? Să cedeze doar pentru a-i face pe plac Kremlinului și pentru a evita atacurile?
Da, cred că se păstrează aceeași retorică cu cerințe maximaliste din partea Federației Ruse de a capitula total, de a accepta toate condițiile Moscovei. După cum vedeți, nici Moscova nu discută despre negocieri sau despre un plan de pace sau de încetarea focului. S-a ajuns, exact cum ați spus, s-a ajuns într-o fază a conflictului în care escaladarea este cuvântul de ordine, mai multe acțiuni, multe sunt asimetrice, multe vizează acțiuni împotriva populației civile sau infrastructuri critice și cel puțin Vladimir Putin clar încearcă să mențină, să zicem așa, un fel de ritm, pentru că, vedeți, din punct de vedere al conflictului, contraofensiva ucrainiană continuă și în zona Hersonului și în celelalte regiuni și atunci cumva trebuie să distragă atenția de la aceste probleme militare de pe front și să încerce să păstreze un fel de retorică amenințătoare, mai ales cu amenințarea cu lovituri nucleare și, bineînțeles, amenințarea teroristă, adică cumva încercarea de a demoniza cât mai mult regimul de la Kiev pentru a justifica în ochii populației ruse de ce se face mobilizare parțială, de ce se anuncă în luptă și mai multă forță militară rusească și, bineînțeles, încearcă să justifice și eșecurile armatei ruse.
Dar care ar fi aprecierea dumneavoastră? Este sau cât timp va mai fi în stare Federația Rusă să continue acest război din punct de vedere militar și economic, desigur, și să atragă în el alte state?
Susțin estimarea făcută de către NATO și care ia în calcul o continuare a războiului până anul viitor, cel puțin până la jumătatea anului viitor. Deci capacitate și resurse mai există. Sigur, nivelul la care Federația Rusă menține acest conflict este unul din ce în ce mai scăzut, dar au mai fost cazuri în care Federația Rusă a menținut un nivel scăzut cu resurse mai puține, cu metode mai murdare sau mai dure, dar există destul de multe semne că acest conflict va mai dura și anul următor.
Cum evaluați, de exemplu, riscurile ca acest război să depășească granițele Ucrainei?
Cred că, să zicem, există o probabilitate, este destul de scăzută în acest moment, dar dacă ne uităm la modul în care evoluează mai ales situația din Belarus, modul în care președintele Belarus se raportează la conflictul din Ucraina, la modul în care armata rusă folosește spațiul aerian al Moldovei. Există totuși destul de multe șanse să avem și o implicare indirectă a altor state în acest conflict. Că vorbim de Belarus și tensiuni la granița cu Polonia sau că vorbim de tensiuni la granița dintre Ucraina și Moldova. Riscurile există, nu trebuie să le ignorăm.
De altfel, vorbind despre Belarus, am văzut astăzi această declarație a liderului autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, care a spus că Belarus și Rusia vor desfășura împreună forțe militare, ceea ce el consideră a fi un răspuns la agravarea tensiunilor de la granița din vest a Belarusului. Cât de real este, în general, un astfel de scenariu ca Belarusul să se alăture pe față, deschis acestui război pornit de Rusia în Ucraina? Și, în general, ce forțe militare are Belarusul? Cum ar putea să schimbe situația de pe teren dacă am merge până într-un astfel de scenariu?
Sigur, Belarusul poate fi implicat în acest conflict pentru că are o graniță comună destul de mare cu Ucraina. De asemenea, Belarusul pune la dispoziția armatei ruse baze militare și aerodromuri, ceea ce este iar foarte important. Deja se consideră că Belarus este, de fapt, un aliat al Federației Ruse în acest conflict. Dacă ne uităm și la declarațiile din NATO și din Uniunea Europeană, așa este definit Belarusul ca fiind un aliat al Federației. Este la fel foarte probabil ca Belarusul să ofere neoficial forțe pentru diferite acțiuni militare, nu neapărat cele ofensive, dar s-ar putea pentru sprijin în teritoriile ocupate sau pentru consolidarea graniței și așa mai departe. Cel puțin nu exclui posibilitatea ca și forțe din Belarus la un moment dat să fie implicate într-o anumită fază a conflictului, pentru că, vedeți, Federația Rusă are o problemă cu mobilizarea soldaților, de pregătirea lor, iar Belarusul încearcă să profite de acest moment, trebuie să obțină avantaje economice cât mai mari de la Federația Rusă, iar în schimbul acestor avantaje, actualul președinte al Belarusului va fi dispus să dea o parte din forțe, sigur, poate nu așa de, să zicem, la nivel oficial și foarte vizibil, dar neoficial nu putem exclude implicarea Belarusului în acest conflict.
În timpul atacurilor cu rachete de luni dimineață a fost lovit și biroul de vize al consulatului german de la Kiev. În cazul în care, de exemplu, rachetele ruse lovesc asupra unui consulat sau a unei ambasade a unei țări străine aflate în Ucraina, se consideră acesta un atac asupra teritoriului acelei țări? Iată, în situația de față, vorbind despre acest consulat, se consideră un atac asupra teritoriului german, adică teritoriul NATO?
Nu. În cazul acesta nu. Nu se aplică aceeași prevedere. Discutăm de teritoriul continuu, adică teritoriul țării respective. Dacă ar fi fost, să zicem, în Polonia, la graniță, undeva, sau în România, într-o anumită zonă, venită o rachetă din întâmplare sau, mă rog, voită trimisă. Dar când discutăm de reprezentanțe diplomatice, nu. Pentru că trebuie să ne gândim că multe reprezentanțe diplomatice ale unor țări NATO, de exemplu, au fost bombardate sau atacate, de exemplu, în Afganistan, în Irak, în alte zone. Și asta nu a declanșat o declarație de război din partea NATO împotriva țărilor respective. Este o diferență în interpretarea privind aplicarea sau valabilitatea articolului 5 al tratatului de la Washington pentru teritoriul alianței, adică statele respective. Nu discutăm de reprezentanțele diplomatice de peste tot pe glob, nu? Pentru că așa avem ambasade ale țărilor NATO care, v-am spus, au fost atacate în diferite zone. Asta însă nu a generat o ripostă a NATO.
Claudiu Degeratu, expert român în domeniul securității, cercetător al Academiei Române, a stat de vorbă cu el, Cristina Popușoi. Incidentul de luni dimineața de la Chișinău, când Partidul Șor a cauzat mari ambuteiaje blocând artera principală din capitală, va avea consecințe negative asupra protestului antiguvernamental, este prognoza analistului Igor Boțan. Director al Asociației pentru Democrație Participativă, Boțan spune că după 3 săptămâni de proteste, prin care nu a reușit să atragă de partea sa mulți locuitori ai capitalei, Partidul Șor a cauzat mai multă iritare, împiedicând oamenii să se deplaseze la muncă pe 10 octombrie, așa încât protestele se vor ofili.
Escaladarea care are loc acum este o provocare la adresa guvernării și acest lucru trebuie să fie înțeles de către autorități care sunt obligate să ia măsuri, pentru că legea privind întrunirile spune în mod expres că atunci când este perturbată ordinea publică, autoritățile au dreptul să suspende orice meeting. De aceea eu consider că după 3 săptămâni, după ce toate mesajele au fost transmise, ele au fost fost auzite. Protestatarii au auzit răspunsul președintelui, a autorităților. Deci, ei
dar
au...
care a fost acest răspuns? Ce au auzit? Că tocmai asta spuneau participanții la protest. Recurg la această măsură, blocarea circulației, pentru că autoritățile nu reacționează la revendicările lor.
Autoritățile au răspuns foarte clar. Doamna Maia Sandu, pentru că, în primul rând, se cere demisia domniei sale, le-a transmis un mesaj cât se poate de clar, că a auzit mesajele lor, dar nu va ceda, adică nu își va da demisia, pentru că au fost pornite reformele care trebuie să curețe Republica Moldova de corupție și să-i pună la loc pe acei corupți care au provocat daune majore Republicii Moldova. Și mai mult decât atât, înțelegem cu toții că la asta se adaugă și faptul că aceste proteste sunt proteste plătite, lucruri pe care însăși organizatorul din spate, fugarul Ilan Șor, l-a recunoscut. Deci dacă aceste proteste sunt plătite, această manifestație a priori are un caracter, din punctul meu de vedere, ilegal.
Cum explicați în acest caz ezitarea forțelor de ordine? Au intervenit abia târziu, dimineață, când oamenii nu puteau ajunge la lucru din cauza ambuteiajelor din centrul Chișinăului. Nu era limpede mai din timp, din timpul nopții, că ceea ce se întâmplă, adică blocarea circulației pe bulevardul Ștefan cel Mare, este o încălcare a legii?
Înțelegerea mea este că autoritățile au interpretat legea cu privire la întrunire, că ar fi fost obligația autorităților locale din municipiul Chișinău să vină cu o cerere către poliție, ca poliția să intervină și să înlăture neregulile și tulburările provocate de către protestatari. Am văzut în dimineață o manifestație a primarului general, domnul Ion Ceban, care...
Da, într-adevăr, tulburările, această escaladare a servit drept motiv de dispută între primăria Chișinăului, condusă de primarul Ceban, cum ați spus, și autoritățile centrale, poliția, subordonată autorităților centrale, în privința ordinului de a se interveni. Da? Ion Ceban, un adversar al guvernării, a spus că autoritățile ar fi afirmat în mod eronat că primăria ar fi autorizat blocarea bulevardului Ștefan cel Mare. Primăria nu a autorizat așa ceva, a spus Ceban. Legea nu cerea protestatarilor să obțină vreo autorizație de la primărie ca să protesteze, să-l ascultăm pe Ceban.
Vreau să fie foarte clar. Guvernul trișează în mod deliberat. Astăzi am semnat un demers în adresa acestor domni să folosească orice prevedere a legislației în vigoare pentru a debloca strada. Repet, autorizația n-a fost emisă de primărie, respectiv primăria nu are ce să retragă.
Ceban a vorbit azi dimineață, blocând chiar el circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare cu mașini ale primăriei, ca să exemplifice că poate și că nu are nevoie de autorizație, dar a spus, după cum am auzit la final, că da, a cerut în sfârșit poliție el să intervină. Cum comentați faptul că pentru a-și demonstra o afirmație, într-o dispută politică, primarul blochează strada pedepsindu-și proprii cetățeni, blocându-le circulația?
Explicația domnului primar ar fi valabilă dacă nu ar exista gestul domniei sale de blocare a principalei artere din Chișinău, care nu poate fi interpretată altfel decât solidarizare cu protestatarii partidului Șor. Cred că domnul Ioan Ceban a comis o mare greșeală atunci când el însuși a blocat pentru câteva minute circulația pe strada principală din municipiul Chișinău. Avem un gest care este incalificabil și care, din păcate, îi aduce domnului primar general, îi afectează imaginea și îl face mai degrabă simpatizant al acestor protestatari.
Vă așteptați să urmeze o nouă escaladare?
3 săptămâni au arătat că acest protest inițiat și plătit de Șor nu are niciun fel de evoluție și cel mai probabil, după incidentul de astăzi, acest protest nu cred că mai are vreo perspectivă să atragă simpatizanți. Dimpotrivă, acest protest se va oferi pentru că oamenii chiar au avut de suferit, cred că 10.000 de oameni care dimineața au trebuit să întârzie la locul de lucru din cauza acestei dezordine pe care au organizat-o cei care trebuiau să respecte legea și s-au angajat atunci când au depus cerere la primărie că vor respecta legislația.
Analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, cu o prognoză în legătură cu protestele antiguvernamentale organizate de Partidul Șor. Eu sunt Alexandru Eftode. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Pe curând!